Рацада дагы бир АКШ жараны ашыккан исламчы Самирхан жок кылынгандыгын билдирди.
Рахмат, жаңылыктар топтоо менен Гүлайым Ашакеева болду. Урматтуу көрөрмандар, бул жана башка жаңылык макала баяндарды биздин интернет сайттан кенен толугу менен окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми аба ырайы тууралуу. Бүгүн 1-октябрда Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 20-25 градус, Талас облусунда 19-24, Баткенде 21-26 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында 22-27 градус, Ысык Көл 17-22, Нарында 18-23 градус жылуу болот. Ал эми тоолордо 1-6 градуска чейин жылуу болот. Борбор калаа Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 21-23 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. 30-сентябрда Кыргызстандын Жогорку Кеңеши БШК каттоодон баш тарткан 9 талапкерди шайлоого катышуу укугун кайрадан калыбына келтирүү токтомун кабыл алды. Буга чейин Жогорку сотто бир катар талапкерлердин пайдасына чечим чыгарган. Кол тамгаларды кайрадан текшерип чыгабыз деген БШК эми талапкерлердин айрымдарын каттап калгандарын тил сынагынан өткөрүүгө макул болууда. Ушул тапта 20 талапкер президенттик орун үчүн үгүт жүргүзүүдө. Шайлоо өнөктүгүнүн бүгүнкү күнгө карай өнүгүшүнө арчыбыз Кубатбек Касымбеев кайрылат.
Бүгүн БШК менен жарыштан чыгарылган талапкерлердин талашы Жогорку Кеңеште талкууга алынып, анын жыйынтыгында парламент талапкерлердин пайдасына токтом кабыл алды. Ага ылайык Боршайкомго 9 талапкердин шайлоого катышуу укугун калыбына келтирүү тапшырмасы берилди. Токтом тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Ахматбек Элдибеков буларга токтолду.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдума Кыргызской Республики.
БШК 1 май райондук соту менен Жогорку соттун өкүмдөрүн аткаруу үчүн мыйзам чегинде президенттикке талапкерлердин бузулган укуктарын жана шайлоого катышуу мүмкүн мүмкүнчүлүктөрүн калыбына келтирсин. Президенттикке талапкерлердин укуктарын бузгандыгы үчүн БШК төрагасы Туйгунал Абдыраимовго мыйзам бузган кызматкерлерге чара көрүү тапшырмасы берилсин. Боршайком бул токтомдун аткарылышы боюнча 3 күндүн ичинде Жогорку Кеңешти кабардар кылсын.
Трехдневный срок. Информировать Жогорку Кеңеш о исполнении настоящего постановления.
Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө милдети болсо, Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар боюнча профилдик комитетине тапшырылды. Буга чейин Боршайком 9 талапкерди топтоп келген кол тамгаларындагы мүчүлүштүктөр үчүн каттоодон баш тарткан эле. Ага нааразы болгон талапкерлер Бишкектеги 1 май райондук сотуна кайрылып, сот талапкерлердин пайдасына чечим чыгарган. БШК болсо өкүмгө нааразы болуп, Жогорку сотко кайрылганы менен бул инстанцияда 29-сентябрда 5 талапкердин пайдасына чечим чыгарган. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку сотто утуп чыккан 8 талапкердин кол топтоо баракчаларын кайрадан текшерилерин билдирип, бүгүн алардын бир нечесин кайра карап чыгууга жетишкен. Эми Жогорку Кеңеш токтом кабыл алгандан кийин Боршайком талапкерлерди каттоого мажбур дейт БШК басма сөз катчысы Кылычбек Досунбетов.
Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйында кабыл алган токтомуна ылайык БШК президенттикке талапкерлерди каттоо процессин улантат. Кол топтоо баракчалары жараксыз деп табылган 9 талапкер Турсунбай Бакир уулу, Нариман Түлеев, Токтай Мүмүнталиева, Дыйканов, Абышев, Арабаев, Колубаев, Айтекеев жана Соданбековтордун талапкерлери кайрадан каралат. Алардын ичиндеги кыргыз тилин өткөн талапкерлер Дыйканов, Бакир уулу, Колубаев каттоого алынат. Өтө электери кыргыз тил сынагына жиберилет. Кыргыз тил сынагы воскресенье күнү өткөрүлөт.
Бул жагдайды БШК төрага орун басары Гүлнара Журабаева да тастыктап, БШКнын башка аргасы калбаганын Азаттыкка билдирди. Деги менен 9 талапкер каттоодон өткөн күндө да башка талапкерлерге караганда үгүт иштерине кечиккен жокпу деген суроо туулууда. Мындай жагдайга бүгүн депутаттар да көңүл бурушуп БШК төрагасына кайрылышты. Төрага Туйгунал Абдыраимов болсо буга мындайча жооп кайтарды.
Баягы үгүт иштеринен өксүп калды дегенге мен кошулбайм, анткени Турсунбай Бакир уулу менен Түлеевке биз жакшы эле пиар жасап берип атабыз азыр баардыгыбыз кайра.
Ошентип Боршайком дагы 9 талапкерди каттоо маселесин алдыңкы күндөрү колго алмакчы. Эгер бул талапкерлердин баары каттоодон өтүшсө, 30-октябрга белгиленген президенттик шайлоого 29 талапкер атсалышмакчы. 25-сентябрга чейин 20 талапкер расмий түрдө каттоодон өткөн болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Президенттик аппараттын коопсуздук жана коргонуу бөлүмүнүн башчысы Бусурманкул Табалдиев шайлоо алдындагы өлкөдөгү кырдаал боюнча Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Маекти кабарчыбыз Айданбек Акматуулу уюштурган.
Бусурманкул мырза, кечээ жакында коргоо кеңешинин жыйыны болду. Ал жерде президент кырдаалды татаал деп баалады. Бул эмнеге негизделип айтылды бул сөз? Сиз өзүңүз кырдаалды кандай баалайсыз?
Саламатсыздарбы? Жалпы республикабыздагы коомдук саясий абал жалпысынан айтканда салыштырмалуу туруктуу бойдон бүгүнкү күндө турат деп айтсак жаңылышпайбыз. Бирок шайлоо жакындаган сайын күндөн күнгө өзгөчө мына шайлоо кампаниясынын активдүү фазасына киргенден кийин бүгүн ар кандай жагдайлар шайлоо учурунда, шайлоого даярдык көрүү учурунда, шайлоо бүткөндөн кийин жыйынтыгын чыгаргандан кийин ошол учурларда бир кооптуу абалдар түзүлүшү мүмкүн деп ойлоп турабыз. Эмнеге? Мисалы жалпы абал туруктуу деп айтканы менен мына элдин арасында мындай кооптонуу байкалат да. Мисалы регионализм маселеси, ошол эле административный ресурс пайдаланылат. Административный ресурс пайдаланатылган болсо, пайдаланса акыбалды орлотуп жибербейби? Себеби талапкерлердин командалары ошого нааразычылык көрсөтүп административдик ресурска каршы бир жүрүштөрдү же болбосо бир тартип бузган иштерге барбайбы деген кооптонуу пайда болот. Үчүнчүдөн жалпы эле республикабыздын айланасындагы башка жаныбыздагы мамлекеттерден өзгөчө Афганистандагы саясий абал деп ала турган болсок, ал жактарда дагы өздөрүнчө бир ошол жерлерде мындай кооптуу моменттер бар. Ошондуктан ал жактан дагы бул тыш жактан дагы бизге чоң саясий компаниябызга залалын тийгизе турган бир себептер болуп калышы мүмкүн деп ойлоп атабыз.
Ошол жактан Жаныш Бакиев кирип келиптир деген дагы сөздөр айтылды. Булар такталдыбы? Алга негиз барбы экен?
Массалык маалымат каражаттарында ошондой информация өтүп кетти. Жаныш Бакиев жанында 300 адам менен чек арадан өткөн экен, келген экен деп. Биз ал маалыматты дыкат текшердик. Ал кокустан маалымат чын болуп калса эмне кылабыз деп отурбай, алдын ала даярдыгыбызды көрүп күч структуралары өзгөчө абалга өткөзүлүп ошол маалыматты текшердик. Бирок андай маалымат такталган жок.
Азыркы мезгилде Жаныш Бакиевдин каякта жүргөнү жок дегенде белгилүүбү?
Бүгүнкү күндө эми массалык маалымат каражаттарында тиги жакта жүрөт экен, Таджикстанда жүрөт экен, Кыргызстанга келип кетип аткан экен деген ар кандай маалыматтар жүрүп атат. Бирок атайын кызматтар бизге конкретно мына ушул жерде жүрөт деп бизге маалымат берген жок. Бирок бул издөө иштери бүгүнкү күндө уланып атат.
Сурмагул мырза, мына ушул коргоо кеңешинин жыйынында биздин парламент системага сырткы күчтөр дагы таасир этиши мүмкүн деген сөздөр айтылды. Андан кийинкиде Жаныш Бакиев ошол сырткы күч катары сыпатталды да. Ошончолук күчү барбы бул кишинин? Сиздерде маалымат барбы ушунчалык? Же биз саясат кылып атабыз бул жерде?
Эми бул жерде тышкы күчтөр, ички күчтөр шайлоо кампаниясына залалын тийгизе турган деген сөздөр болуп атат. Бирок мен кече журналисттер менен жолукканда айттым, тышкы күчтөр деп мен негизинен азыр сыртта Кыргызстандан качып чыгып кеткен реваншисттик күчтөрдү айткам. Өзүңөр билгендей көпчүлүгүнө кылмыш иштери козголуп, козголгондон кийин баардыгы качып жүрүшөт. Качып жүргөн ошо жерлеринен ар кайсы маалымат кызматтарынын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, ар кандай ушак, ар кандай сөздөр таратып, атайы ушу республикада бир дестабилизацияга алып келе турган суук кабарларды таратканга аракет кылышып атат.
Ошол талапкерлер дагы өздөрүнчө айтып атышат, мына кээ бир талапкерлер ушундай имиштерди таркатуу аркылуу элди чочулатып, бая чочуп турган элди башкаруу оңой болот. Ошол үчүн ушундай имиштерди бийлик өзү чыгарып атат деген дагы сөздөрдү айтып жатышат. Буга кандай жооп бересиз?
Эми албетте, баягы эл арасында ар кандай сөздөр жүрө берет экен. Мүмкүн атайын ушундай сөздөр чыгарып аткандыр, бирок бүгүнкү бийликтин өзгөчө президентибиз Роза Исаковна Отунбаеванын негизги максаты, жалпы эле бүгүнкү мына бийликтин максаты бул компанияны, шайлоо компаниясын чыр-чатагы жок, ачык айкын, таза, демократиялык принциптерди бузбай укуктук талаптарды өткөрүүгө багытталган көп иш чараларды жүргүзүп атабыз. Анан эми атайын элди козутуп, коркутуп, элди ушундай акыбалга алып келип, биз коркутуп алып, анан кийин шайлоого барабыз деген анын эч кимдин оюнда жок. Андай ойлор, андай айтылган сөздөр жөн эле ушак имиштер болсо керек.
Мынабу чек араны коргоо үчүн өкмөт мына президент тарабынан ошо 500 кишиге чейин чекарачылар көбөйтүлдү. Ошого карабай көп жерлер ачык деген сөз бар. Азыркы кезде ошо мүмкүн болуучу сырттан келүүчү күчтөргө каршы бардык даярдыктар барбы азыр?
Туура айтасыз, биз чек арачыларды 500 санын көбөйткөнбүз. Негизинен бул 500 штатты түштүк регионуна бердик. Себеби бизди өзгөчө кооптондурган бул түштүк региону, биздин түштүк чек арабыз. Ошол жакка мына азыр дагы бүт элек чек араларыбызды бекемдеш үчүн ашуулар уже кар жаап жабылып келе жатат. Жай менен ачып турган ашуудан өтө турган ошо жолдоруна бөгөт коюш үчүн аскердик бөлүктөрдү дагы кошумча жөнөтүп катуу күзөткө алдык чек араны. Бүгүнкү күнгө чейин аскердик бөлүктөр ошо чек арачылар менен кооптуу участкаларды түштүк региондун, түштүк чек арабыздын кооптуу участоктарын азыр бүгүн дагы катуу көзөмөлгө алды.
Чоң рахмат сизге.
Рахмат сизге.
Бусурман Култабалдиев менен кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулунун маегин тыңдадыңыздар. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Эми кезек өтүп бараткан аптада Борбор Азиядагы окуяларга анализ жасаган Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү. Аны Айнура Жекше кызы даярдаган.
АКШ президенти Барак Обама өзбек президенти Ислам Каримовго телефон чалып, бир айдай мурун белгиленген эгемендик күнү менен куттуктады. Айрым аналитиктер муну Ташкент Вашингтондун террорго каршы күрөшүндө жаңы шеригине айланышы мүмкүн деп чечмелешүүдө. Тажикстандын айрым облустарында президенттин буйругуна карабай балдарды пахта терүүгө тарткан учурлар ашкереленди. Душанбеде кыргыз-тажик чек арасын аныктоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө мына ушундай темаларга орун беребиз, адегенде болсо айрым кабарлар. 24 сентябрда Россиянын Иваново шаарында белгисиз бирөөлөр оппозициядагы Өзбекстан элдик кыймылынын лидерлеринин бири ишкер Фуат Рустамхожаевди өлтүрүп кетишти. Шаар милициясы маалымдагандай, аны үйүнүн жанынан бир нече жолу башына жана көкүрөгүнө атышкан. Тергөөчүлөр бир нече версияны, анын ичинде Рустамхожаевдин бизнес жана саясий ишмердүүлүгүн текшерип жатышат. Күбөлөрдүн айтымында кол салгандар такси менен келип, өзбекче катуу-катуу сүйлөп, анан атышкан. 38 жаштагы оппозиционер бир нече жылдан бери Россияда жашачу. 2005 жылы орус жарандыгын алган. Маркум элди кыймылды негиздегендердин бири. Быйыл майда Берлинде өткөн конгрессте сүйлөп, Рустамхожаев өзбектерди мекениндеги диктаторлукка каршы биригүүгө үндөгөн. Кыймылдын төрагасы Мухаммед Салих кылмышты айыптап, орус бийлиги диктатордук режимдин коопсуздук кызматтарына суверендүү мамлекеттин аймагында иш алып барышына жол бербөөгө тийиш деди. Асана сотунда казак премьеринин атасы Кажымкан Масимовдун доо арызы карала баштады. Ал укук коргоочу Талас Айымбаевди жала жабуу үчүн айыптап, 10 миллион теңге өндүрүүнү жана бир катар басылмалардан Сайымбаев берген маалыматка негизделип чыккан материалдарды төгүнгө чыгарууну талап кылууда. Сайымбаев 2009 жылы ага 16 киши кайрылып, өкмөт башчынын атасы ээлик кылган фирма аларга көп акча карыз деп даттанышканын ырастоодо. Укук коргоочу президент Назарбаевке 10 кат жолдоп, кийлигишүүсүн өтүнгөн. Сот процесси 5 октябрда уланмакчы. Таджикстан бийлиги жакында мунасага туш болуп, абактардан чыккан адамдарга акчалай жардам берилерин билдирди. Эмгек миграция жана социалдык коргоо агенттигинин Худжанд шаарындагы бөлүмү кабарлагандай, түрмөдөн жаңы бошотулган 64 кишиге өкмөт 3 ай жөлөк пул берип турат. Азырынча 4 киши гана 17 долларга барабар акчаны алуу үчүн кайрылышкан. Өткөн айда жарыяланган мунапыска ылайык, Таджикстанда 4000 киши эркин кылынган. Агенттиктин өкүлү Азаттыктын кабарчысына берген маалыматка караганда, жаңы кесип үйрөнгүлөрү келгендер өкмөттүн эмгек борборлорунда билим алып, ар кандай курстардан өтө алышат. Бирок айрым экс-туткундар жумушка орношуш үчүн каттоого туруш керек. Жашай турган жер болсо, жок деп даттанышат. Өткөн аптада Кабулда Ооганстан менен Казакстандын расмий адамдары кездешти. Ооган президенти Хамид Карзай жана Казакстандын чукул кырдаалдар министри Владимир Карпович соода, билим берүү, ген казуу, транспорт тармагындагы келишимдерге кол коюшту. Ооганстандын соода министри Анвар Ахадинин айтымында тараптар ошондой эле Ооганстанга 500 миң тонна казак буудайын экспорттоо тууралуу макулдашты. Казакстан быйыл 25 миллион тоннадан ашуун буудай өндүргөн. Ишке керектөөгө анын 3-тен 1 бөлүгү гана жумшалат деп белгиледи оогандык министр. Жакын арада Түркмөнстан аймагын кесип өткөн Казакстан Ооганстан темир жолунун курулушу аяктайт деп күтүлүүдө. Келерки жылы эки өлкө ортосунда коммерциялык учуулар ишке ашырыла баштамакчы. Сиздер Борбор Азия аптай ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. АКШ жана Өзбекстан президенттеринин телефон сүйлөшүүсүнөн кийин Ташкент Вашингтондун террорго каршы күрөшүнө жаңы шегине айланышы мүмкүн деген түшүнүктөр айтыла баштады. Анын үстүнө акыркы кезде Кошмо Штаттары менен Пакистандын мамилелери сууп кеткен. 28 сентябрда Ак Үй президент Барак Обама Өзбекстандын мамлекет башчысы Ислам Каримовго телефон чалып, эгемендиктин 20 жылдыгы менен куттуктаганын тастыктады. Эң кызыгы, Өзбекстан күнкорсуздуктун күнүн 1 сентябрда белгилеген. 3 сентябрда болсо Обама кат жолдоп, эки улут ортосундагы мамилелер мындан ары өнүгөт деп ишенерин айткан. Эки президент сүйлөшкөн күнү укук коргоочу уюмдар АКШны Каримов өкмөтүнө аскерий жардам берүү планын жандандырбоого үндөшкөн. Алар саясий оппоненттерине кыйноолорду колдонуп, пахта өнөр жайында жашы жете элек балдардын эмгегин пайдаланып жатат деп Ташкент режимин айыпташууда. Президенттердин баардашуусу ошондой эле Пакистан менен араздашуулардын айынан Вашингтон террорго каршы урушунда стратегиялык алакаларын кайра карап чыгууга мажбур болуп жаткан учурга дал келди. Россия жана КМШ боюнча аналитик Лилит Геваргиянын пикиринде АКШ Ооганстандагы аскерлерине жүк ташуу үчүн Пакистанды аралап өтчү жолдорду алмаштыра турган башка каналдарды издеп жаткандай.
Of course, with the troubles in Pakistan, the US and the NATO-led.
Пакистандагы окуялардан улам, АКШ менен НАТО жетектеген күчтөрдүн башка мүмкүнчүлүктөрдү издеп жатышы табигый көрүнүш. Соңку жылдары Пакистандагы жолдордун кооптуу жана бейстабилдүү экенине күбө болуудабыз. Мындай жагдайда АКШ жана НАТО Борбор Азиядагы жолдорду караштырууда.
The options in Central Asia.
11 сентябрь кол салууларынан кийин 2001 жылы Вашингтон Өзбекстан менен Кыргызстанда аскерий базаларын жайгаштырган. 2004 жылы АКШнын ошол кездеги коргоо министри Дональд Рамсфелд Каримов менен жолугушуудан кийин кызматташтыктын өнүгүп жатышын кубаттап, Өзбекстандагы адам укуктарын абалы жөнүндөгү тынчсыздануларды четке каккан. Рамсфелд Вашингтон башка өлкөлөр менен мамилелерин бир нече элементке негиздейт деген. Бирок кийинки жылы анжиянда элдик чыгуулар кандуу кыргынга алып келгенде АКШ өз саясатын кайра карап чыгууга аргасыз болгон. Вашингтон окуянын эл аралык комиссия тарабынан иликтенишине чакырык таштады эле Ташкент дароо каршы Ханабаддагы базаны алып кетүүнү талап кылган. Сөз кайрадан аналитик Геваргианда.
At the moment the US hasn't got a base in
Ушул тапта АКШнын Өзбекстанда базасы жок. Салыштырып айтканда, кошуна Кыргызстан албетте алдаганча маанилүү. Бирок потенциал же болочок мүмкүнчүлүктөрү жагынан Өзбекстандын маанилүүлүгү да жогору. Манастагы базага караганда Өзбекстан жакшы шарттарды, Ооганстанга кургактан өтчү жолдорду сунуш кыла алат. Транспорттоо чыгымдары Кыргызстандагыга караганда арзаныраак болот.
Бул жаатта кызматташтыкты жандандыруу үчүн АКШ бир катар кадамдарды жасоого тийиш. Алсак, Сенаттын тиешелүү комитети өткөн аптада Өзбек өкмөтүнө аскерий жардам берүүгө тыюу салган чектөөнү алуу сунушун жактырды. Бул сунуш камтылган дагы бир нече жоболор жыл этегинде колго салынмакчы. Обама администрациясы конгресстик документти колдоого үндөдү. Өзбекстан АКШ-нын жардамын кайда жумшаары азырынча беймаалым. Ташкент аскери тармактагы сооданы Москва менен жүргүзүп келет. Акыркы 10 жылдын ичинде өзбектер орустардан 300 миллион долларга аскери жабдык сатып алышкан. Георгиянын Ростовосунда Вашингтон жардам катары берүүчү каражатты өздөрү жактырган жабдыктарга жумшоону шарт катары коюшу мүмкүн. 28 сентябрда Human Rights Watch, Amnesty International АКШ жана эмгекчилердин укуктарын коргогон эл аралык форум Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун дарегине кат жолдоп, алдыңкы планга аскери алакалдарды эмес, адам укуктарын коюуну өтүнүштү. Алар Клинтонду мыйзамдын өтүшүнө каршы пикирин айтууга чакырышкан. Бирок мамкатчынын жообу каттын авторлору күткөндөй болбоду окшойт. Бейшембиде Клинтон АКШ Өзбекстан менен байланыштарын баалайт деп, алар Ооганстанды калыбына келтирүү, Ооган элине жана өкмөтүнө көмөктөшүү жаатында жакшы жардам берип келатышканын белгиледи. Катка кол койгондордун бири Берлинде жайгашкан укук коргоочу борбордун өкүлү Мириам Саак Маас, Европалык жана Америкалык өкмөттөр бизнес жүргүзөбүз деген өлкөлөрдөгү адам укуктарынын абалын көз жазымда калтырбоого тийиш дейт.
Өзбекстанда Германиянын Ооганстандагы аскерлерин тейлеген базасы орун алган. Көпчүлүк учурда дал ушул факттан улам Өзбекстандагы адам укуктарынын тепселип жатышына каршы катуу сөз айта алышпайт. Адам укуктары экономикалык же аскери кызыкчылыктардын көлөкөсүндө калбашы керек.
Шаршембиде ошондой эле Америка Өзбекстан соода палатасынын демөөрчүлүгү менен 60 чакты активист нааразылыгын билдирип, Вашингтондогу бизнес форумунун алдына чыгышты. Буга чейин эле 60 жакын кийим тигүүчү таанымал фирмалар Өзбекстан пахтасынан жасалган кездемелерге бойкот жарыялашкан. Пахта терүүгө көпчүлүк убакытта 10 жашка чейинки балдардын тартылышы катуу сынга кабылып келатат. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Өзбек өкмөтү балдарды эксплуатацияга тыюу салган мыйзамдарды ратификациялаганы менен өзбекстандык мектеп окуучулар жылдан жылга күздүн келиши менен пахта талаасына жөнөтүлсө, кошуна Тажикстанда бир нече жыл илгери президенттин буйругу менен балдарды жана жогорку окуу жайларынын студенттерин талаа иштерине, анын ичинде пахта терүүгө жөнөтүлүшүнө уруксат берилбейт. Бирок жакында белгилүү болгондой, айрым жерлерде балдарды болбой эле бекер жумушчу күч катары пайдаланып жатышат. Хатлон облусунун Васий районунун прокуратурасы жергиликтүү билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлерине каршы кылмыш ишин козгоду. Район прокурорунун орун басары Азаттыкка маалымдагандай, алар балдардын пахта терүүгө жиберилишине уруксат беришкен деп айыпталууда. Бул факт далилденип, күнөөлүү деп табылса, алар жоопко тартылышы ыктымал. Жергиликтүү Эркин толкун каналынын кабарчылары сабак өтүп жаткан кезде 50 ашуун баланын пахта терип жатканын тасмага түшүрүп алышкан.
Окуучулардан бул жака кантип келдиңер деп сурасам, мугалимдер жиберишкенин айтышты. Акы төлөйбүз деп айтыштыбы деп кызыксам, пахта үчүн акча алса болорун билген эмеспиз дешти. Менин түшүнгөнүмө караганда алардын эмгеги бекер пайдаланып жатышкан.
Дейт журналист Ходжа Назриев. Ал ортодо Согди облусунун айрым жерлеринде да мектеп окуучуларынын пахта жыйноого тартып жатышканы маалым болду. Канибадам шаарчасынын тургуну Максутжон Махмудов Азаттыктын тажик кызматы менен маегинде бир нече жумадан бери анын балдары пахта терип жүрүшкөнүн айтып берди. Балдардын бул ишке сабактардан бош убакта жана ыктыярдуу түрдө тартылышына ата энелер негизинен макул болушат деп белгиледи Махмудов. Фарида аттуу аялдын айтымында жергиликтүү дыйкан чарбаларында пахтанын 1 килограммы үчүн 50-60 дирма же 80 цент төлөшөт. Бул үй бүлө бюджетине кошумча киреше алып келгендиктен балдардын талаада иштешине каршы эмесмин, дейт ал. Канибадам рая кемчилигинин атын атамагысы келбеген өкүлү мектеп окуучулары пахтага өз ыктыяры менен барышат. Алар ата энелерин же досторун ээрчип келишет деп айтат. Тажикстандын алыскы чөлкөмдөрүндө арзан болсо да пахтадан түшкөн каражат кээ бир үй бүлөлөрдүн жападан жалгыз киреше булагы болуп калган. Бирок жумушсуздар пахта терип отуруунун ордуна Россияга иш издеп кетүүнү артык көрүшөт. Андыктан бир катар дыйкан чарбаларынын жетекчилери талааларга балдарды жиберүүгө аргасыз болушаарын айтышат. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын кезектеги чек ара сүйлөшүүлөрү оңунан чыкса, Ош облусунда Тажикстан менен чектеш 45 чакырым жер такталмакчы. Бул тууралуу 28 сентябрда Жогорку Кеңештеги арнамыз фракциясынын жыйынында кыргыз өкмөтүнүн чектеш аймактарды өнүктүрүү жана чек араларды делимитациялоо бөлүмүнүн өкүлү Аскар Мамбеков билдирди. Ушул тапта Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбүдө кыргыз тажик чек аралары боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Элеонора Бешенбек кызы сөздү улайт. Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда 70 такталбаган жер бар. Кыргыз өкмөтүнүн чектеш аймактарда өнүктүрүү жана чек араларды делимитациялоо бөлүмүнүн эксперти Аскар Момбеков Ош облусундагы кыргыз тажик чек арасынын 80% такталып өткөнүн, Баткенде болсо тактоо иштери акырындык менен жүрүп жатканын айтты.
Баткен облусу боюнча 673 километрден 292 километр жазылды. Бул тоо жагы гана жазылды. А түштүктө болсо Непочатый край, бизде бир 68 участок бар. Ар бирин биз картографический материалын түзүп дайындап койгонбуз. Ар бир барган сайын бири бирибиз менен мнение алмашабыз, биз сунуш беребиз, алар сунушун берип, анан жылып атат да акырын акырындан.
Аскар Момбековдун маалымдашынча өзбек кыргыз чек арасында тактоону талап кылган аймактар саны 60 ашат. Жалпы узундугу 315